Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με την εκπομπή Ραδιοπλόες. Να πούμε ότι η 31η Μαρτίου που αναβιώνει την ερχόμενη εβδομάδα δεν είναι απλά μια ημερομηνία στο ημερολόγιο, είναι μια στιγμή ιστορικής μνήμης, μια στιγμή βαθιάς συγκίνησης για τα Δωδεκάνησα. Είναι η μέρα που τα νησιά μας ενώθηκαν με την Ελλάδα γράφοντας το τελευταίο κεφάλαιο μια μακράς διαδρομής αγώνων και προσμονής για τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν, μέσα από την τελετή έπαρσης της ΣΥΜΕΑΣ που θα γίνει εδώ στη Ρόδον, πρωτοβουλία του Δήμου Ροδίων, δεν τιμούμε μόνο το παρελθόν, αναρωτιόμαστε για το παρόν, αναρωτιόμαστε για το μέλλον. Οι καταστάσεις δεν είναι και οι καλύτερες τελευταίες εβδομάδες. Αναρωτιόμαστε λοιπόν τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει ταυτότητα, τι σημαίνει συλλογική μνήμη σε μια εποχή που αλλάζει διαρκώς. Για να συζητήσουμε λοιπόν την σημασία αυτής της ημέρας, αλλά και τον τρόπο που επικοινωνείται στις νέες γενιές, είναι εδώ κοντά μας ο Αντιδήμαρχος Επικοινωνίας Ρόδου, ο κύριος Γιώργος Πάτας, και δεύτερος Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, δεν είσαστε κύριε Πάτα, μάλιστα, μας αφορά και μας ενδιαφέρει, καθώς και η διεθνολόγος και ειδική στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου της Ρόδου, η κυρία Μαρία Καραμπίνα. Καλημέρα και τους δύο.
Λοιπόν, καλημέρα σας και από μένα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω για την εκδήλωση καταρχήν τον κύριο Πάτα. Τι συμβολίζει για τη Ρόδο η τελετή έπαρσης της σημαίας της 31ης Μαρτίου? Και βέβαια είναι κάτι σαν να αναβιώνουμε την 7η Μαρτίου, διότι η ουσιαστική ημερομηνία, γι' αυτό και ο Δήμος το έχει καθιερώσει, η ουσιαστική ημερομηνία είναι η 31η Μαρτίου.
Καλημέρα, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχηθούμε και από κοντά συγχαρητήρια για τα καθήκοντά σας. Να είστε πάντα καλά, γεροί και δυνατοί.
Ευχαριστώ πολύ. Να αντέχουμε.
Έτσι, υγεία να έχουμε και να επιτύχετε τους στόχους σας. Η ΕΡΤ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την Ελλάδα και πόσο μάλλον και στην ακριτική Ελλάδα, εδώ στα σύνορα. Και είναι ένας φάρος όχι μόνο ενημέρωσης. Θα έλεγα ότι πολλές φορές, και δεν θέλω να μακρηγορήσω από αυτού, ότι ο κόσμος, ειδικά στα κριτικά νησιά, νιώθει μια σιγουριά και μια ασφάλεια με την ΕΡΤ. Οπότε παίζει ένα ρόλο πολύ περισσότερο από τον απλό ρόλο του να μεταδίδει ειδήσεις ή να ενημερώνει τον κόσμο.
Σχετικά με το τι λέγεται και τι προκύπτει από την ΕΡΤ, γιατί πάντα είναι διασταυρωμένες.
Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Έχει πάντα μια αξιοπιστία σε αυτό που λέτε. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, τι συμβολίζει για τη Ρόδο τελετή έπαρσης σημαίας στις 31ης Μαρτίου? Είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, η πιο ιστορική ημερομηνία του 20ου αιώνα για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα, αφού η 31η Μαρτίου του 1947 τότε κατέβηκε μετά από χρόνια και χρόνια ξένης κατοχής, αλλεπάλληλης ξένης κατοχής, κατέβηκε στο τέλος η Αγγλική σημαία και ανέβηκε η Ελληνική. Είναι η πιο ιστορική λοιπόν ημερομηνία, όπου όλοι λίγο πολύ έχουμε δει τη γνωστή φωτογραφία του αείμνηστου Αντώνη Πάχου, όπου όλοι είναι γονατιστοί με τον τότε δήμαρχο, τον κύριο Χαρίτο, με το Δημοτικό Συμβούλιο και όλους τους Ρόδιους να είναι κρεμασμένοι σαν τσαμπιά από σταφύλι στο Εθνικό Θέατρο. Αυτή η ημερομηνία λοιπόν, αυτή η φωτογραφία, συγγνώμη, είναι από την 31η Μαρτίου του 1947.
Είναι κάτι που έχει καταγραφεί στη μνήμη μας και μάλιστα ανεξίτηλα. Κυρία Καραμπίνη, πώς ερμηνεύετε διεθνολογικά ή... Δεν ξέρω, θέλατε να συνεχίσετε?
Όχι.
Άλλωστε ότι... θα πούμε και παρακάτω. Πώς ερμηνεύετε διεθνολογικά η ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου?
Αρχικά σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Είναι πολύ ωραία η ερώτηση αυτή που κάνετε αρχικά. Κόμβος ελέγχου στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό θα σας πω. Η γεωπολιτική σημασία ήταν πάρα πολύ μεγάλη της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου. Το 1947 ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ημερομηνία. Συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση του μεταπολεμικού κόσμου και, όπως ξέρουμε, την απαρχή του ψυχρού πολέμου. Η Δωδεκάνησος, όπως ξέρουμε, βρίσκεται στην πιο στρατηγική θέση. Είναι το πιο στρατηγικό σημείο μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου, Μέσης Ανατολής και Μικράς Ασίας. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί όποιος την ελέγχει επιτηρεί τους θαλάσσιες οδούς, επιτηρεί το εμπόριο, την ενέργεια και έχει πρόσβαση σε κρίσιμες, όπως ξέρουμε όλοι, περιοχές επιρροής. Το 1947 ήταν και η χρονιά, όπως θυμόμαστε όλοι, που άρχιζε ουσιαστικά ο ψυχρός πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν το ήθελαν αυτό. Ήθελαν να αποτρέψουν τη Σοβιετική διείσδυση στο Αιγαίο. Η παραχώρηση των νησιών στην Ελλάδα ενίσχυσε τότε το δυτικό στρατόπεδο, γι' αυτό είχε σημασία για εκείνους. Άρα η Δωδεκάνησος λειτουργήσε ως ανάχωμα προς τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρουμε ότι τα νησιά μας έχουν μεγάλη στρατιωτική και ναυτική αξία και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν βάσεις ελέγχου το Αιγαίο μας. Mm-hmm. Έτσι ενίσχυσαν τη δυνατότητα επιτήρησης της Τουρκίας και της ευρύτερης περιοχής και είχαν σημασία για την αεροναυτική ισχύ των δυτικών δυνάμεων, όπως ξέρουμε όλοι. Η Ελλάδα το 1947 βρίσκεται μέσα στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο και ενσωμάτωση ενίσχυσε πολιτικά και συμβολικά το ελληνικό κράτος και για μένα ήταν η στήριξη της Δύσης προς μια ευάλωτη χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Πάτα, κύριε Αντιδήμαρχε, καταρχήν να ρωτήσω από πότε ξεκίνησε να γίνεται αυτή η γιορτή και ποια είναι τα βασικά στοιχεία της διοργάνωσης, αν υπάρχει κάτι νέο ή αν σταθούμε σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός για να έχουμε μια φωτογραφία εις ανάμνηση.
Λοιπόν, να πούμε ότι...
Επική φωτογραφία.
Βέβαια, επική φωτογραφία και είμαστε τυχεροί που κοσμεί το Δημαρχείο μας αυτή η φωτογραφία. Αυτή η εορτή λοιπόν είχε πραγματοποιηθεί από το ύμνης του Φώτη Χατζηδιάκου και εμείς σαν Δήμος οφείλουμε να τηρούμε τον εορτασμό και το σεβασμό αυτής της ιστορικής ημερομηνίας. Τα βασικά στοιχεία της φετινής διοργάνωσης είναι ότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με ένα μεγάλο άνοιγμα σε όλη την κοινωνία της Ρόδου για να συμμετάσχει ενεργά. Δηλαδή έχουμε ενεργοποιήσει τα σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τους πολιτιστικούς συλλόγους, τους φορείς, τους πάντες για να συμμετάσχουν και να καθιερωθεί αυτή η ημερομηνία ως μια ημερομηνία τοπόσημο, θα μπορούσα να πω, για τις επόμενες γενιές. Να το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές να εορτάζει αυτή την ημερομηνία. Το οφείλουμε. Είναι λοιπόν 31η Μαρτίου, θα το παραλαμβούμε πολλές φορές, του 1947, αυτή η ιστορική στιγμή όπου ανέβηκε η ελληνική σημαία για πρώτη φορά στο βωμό της πατρίδας και από τότε είμαστε ουσιαστικά, έχουμε συνδεθεί με τον εθνικό κορμό της Ελλάδας.
Και βέβαια εμείς είχαμε και τους γονείς μας, κύριε Πάτα, και τους παππούδες και τις γιαγιάδες να μας αφηγούνται ιστορίες. Οι επόμενες γενιές δεν θα έχουν κανέναν, άρα επομένως θα πρέπει να, όπως λέτε και εσείς, έτσι ξεκίνησε και καθιερώνεται, για να μερικές φορές τα παιδιά τα οποία διαβάζουν τα σχολικά βιβλία τους μένει ένα αποτύπωμα, αλλά για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό μπερδεύουν και τις ημερομηνίες που κάνουμε παρέλαση. Πότε ήταν το 40, τι έκαναν, τι έγινε το 21 και τι έγινε 7 Μαρτίου. Έτσι, όταν δεν υπάρχει αυτό, θα υπάρχει αυτή η μέρα της ελληνικής σημαίας κάθε χρόνο, που θα, με μια φωτογραφία θα μπορεί το παιδί να αποτυπώνει, το κάθε παιδί να αποτυπώνει το τι γίνεται. Κυρία Καραμπίνη, η γεωπολιτική σημασία του 47 ποια ήταν και αυτό το γεγονός πόσο επίκαιρο είναι σήμερα σε μια εποχή που οι εξαρτήσεις πλέον είναι θα έλεγα διεθνείς, από τη μία άκρη από την Ανατολή ως τη Δύση υπάρχουν διάφορες σχέσεις κακές ή καλές και από αυτές τις δημόσιες σχέσεις και τις εμπορικές συναλλαγές και τα λοιπά εξαρτώμαστε δυστυχώς και αυτές τις μέρες.
Πάρα πολύ η ερώτηση σας, κυρία Βάλα. Η γεωπολιτική σημασία της Δωδεκανήσου είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα το 1947, γιατί όπως ξέρουμε όλοι αποτελούσε ένα στρατηγικό σημείο ελέγχου θαλάσσιων δρόμων. Ήταν ένα εργαλείο για την ανάσχεση της Σοβιετικής επιρροής. Είχε ενίσχυε τη θέση της Ελλάδας στο δυτικό μπλοκ και γενικότερα εντάχθηκε σαν αρχιτεκτονική ασφάλεια, μπορώ να το πω έτσι, ασφάλεια του ψυχρού πολέμου. Η γεωπολιτική σημασία συνεχίζεται οπωσδήποτε και σήμερα. Η περιοχή του Αιγαίου Πελάγους εξακολουθεί, όπως ξέρουμε όλοι, να αποτελεί ζώνη στρατιωτικής έντασης. Η θέση του Δωδεκανήσου παραμένει κομβική πάντα για έλεγχο θαλάσσιων οδών, συνδέεται με σημερινά ζητήματα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η εγκύτητα των νησιών μας με την Τουρκία είναι ένα άλλο θέμα και διατηρεί πάντα το ζήτημα ζωντανό. Έχουμε τα θέματα αυτά τις αποστρατικοποίησεις, τα κυριαρχικά δικαιώματα της ενέργειας χώρος και το ΑΟΣ, όπως ξέρουμε όλοι. Δηλαδή η ιστορική ενσωμάτωση επηρεάζει και άμεσα και τη σημερινή μας διπλωματία. Η ευρύτερη περιοχή τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο είχε αποκτήσει σημασία μεγάλη λόγω των, όπως ξέρουμε όλοι, των υδρογονανθράκων, των ενεργειακών αγωγών που υπάρχουν, τον ανταγωνισμό που έχουν οι μεγάλες δυνάμεις, και τα νησιά μας όλα λειτουργούν ως σημείο στήριξης, μπορούμε να πούμε, για όλες τις θαλάσσιες ζώνες. Η ενσωμάτωση που έγινε μέσω της συνθήκης της ειρήνης των Παρισίων του 1947 αποτελεί για μας ακόμα παράδειγμα νόμιμης μεταβολής των συνόρων, σημείο αναφοράς και πάντα συζήτησης περί κυριαρχίας, όπως γίνεται και των συνθήκων. Και ως μέλος του ΝΑΤΟ αξιοποιεί η Ελλάδα τη γεωγραφική της θέση της Δωδεκανήσου για να γίνεται σωστή επιτήρηση περιοχής, για να υπάρχει μια επιχειρησιακή παρουσία, μπορούμε να πούμε, στη νοτιοανατολική πτέρυγα. Η ενσωμάτωση, για το άλλο ερώτημα που μου κάνατε, είναι επίκαιρη φυσικά, γιατί δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά διαμορφώνει ενεργά και τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα, επηρεάζει όλες τις διεθνείς ισορροπίες, τα ενεργειακά μας ζητήματα, τις περιφερειακές εντάσεις, και παραμένει ένας πάρα πολύ κρίσιμος παράγοντας στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας. Αυτά.
Μάλιστα. Ναι. Αυτές τις μέρες πάντως τα είδαμε όλα. Αυτές τις μέρες με το Ιράν, με το Ιράκ, με τη Σαουδική Αραβία, εκεί που μιλήσαμε για ασφαλείς χώρες, γιατί και η Ελλάδα φαίνεται να είναι μια ασφαλής χώρα, αλλά δεν ξέρουμε ποτέ τι γίνεται. Και ο κόσμος αισθάνεται μια ανασφάλεια. Κοιμόμαστε το βράδυ με. Εντάξει, δεν υπάρχει ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτές τις δύο μέρες και τα λοιπά, τις δύο τελευταίες μέρες, και ξυπνάμε το πρωί και γίνεται ένας χαμός όπως αυτό το διήμερο. Λοιπόν. Επομένως, μετά από αυτά, κύριε Πάτα, πόσο σημαντικό, κύριε Αντιδήμαρχε, πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται ζωντανή η μνήμη της ενσωμάτωσης, όλη αυτή η ανδρεία, όλη αυτή η παλικαριά, όλος αυτός ο αγώνας, και πώς ανταποκρίνεται σε τέτοιες επαιτίους η νεότερη γενιά όταν έχει τέτοια αποτυπώματα όπως τη σημαία και τα λοιπά, την εκδήλωση με τη σημαία που θα κάνετε μεθαύριο και τα λοιπά.
Με όλες αυτές τις κοσμογονικές εξελίξεις που συμβαίνουν στο πλανήτη, είναι σημαντικότερο από ποτέ να διατηρείται ζωντανή η μνήμη της ενσωμάτωσης. Με όλα αυτά που είπατε πριν από λίγο να συμβαίνουν στον πλανήτη και ουσιαστικά ουδείς να νιώθει ασφάλεια όπως πριν από κάποια χρόνια, γιατί πλέον έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ τα όπλα που κανείς δεν νιώθει ασφαλής με την τεράστια εμβέλεια που έχουν. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν οφείλουμε στη νέα γενιά να τις παρέχουμε τις γνώσεις της ιστορίας μας, γιατί χωρίς ιστορία δεν έχουμε και παρόν, δεν έχουμε και μέλλον. Οφείλουμε λοιπόν να το παρέχουμε αυτό στη νεότερη γενιά. Και από την άλλη, στο άλλο ερώτημα που μου είπατε, το ελπιδοφόρο σε όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η νεότερη γενιά σε τέτοιες επαιτήσεις ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή πολλές φορές ακούμε κατηγορίες εναντίον της νέας γενιάς, είναι η γενιά του κινητού, είναι η γενιά του καναπέ, είναι η γενιά του όχι, δεν κάνω τίποτα. Σε αυτό
συμβάλλουμε
όλοι, άμπραβο. Δεν ρίχνουμε έτσι ελαφρά την καρδιά. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Δηλαδή και για τα κινητά, και εμείς ασχολούμαστε με τα κινητά, είναι αναγκαίο εργαλείο, και με τους υπολογιστές.
Είμαστε παράδειγμα.
Ακριβώς. Οπότε η νέα γενιά, όταν της δώσεις κίνητρο ουσιαστικό για οτιδήποτε αφορά και τον τόπο και την κοινωνία και όλα τα συναφή, θα βγει μπροστά και θα σηκώσει και τη σημαία. Ναι. Φτάνει να ενεργοποιήσεις κατάλληλα τα κλικ, θα μου επιτρέψετε να πω, που θα τις κάνουν να ασχοληθούν ενεργά. Πάνω σε αυτό, να μου επιτρέψετε να πω ότι τα σχολεία που επισκέπτονται το Δημαρχιακό Μέγαρο, κάθε φορά ότι η επαφή που έχουμε μαζί με τα νέα παιδιά μας γεμίζει αισιοδοξία, γιατί τα νέα παιδιά θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική και με την κοινωνία. Γιατί δυστυχώς η πολιτική σαν έννοια και σαν όρος έχει περάσει ότι είναι κάποιοι που κάθονται, πληρώνουν την τσάπα και δεν κάνουν τίποτα. Αυτό δεν ισχύει, όπως δεν ισχύει για όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να χαρακτηρίσω αν ένας δημοσιογράφος δεν κάνει καλά τη δουλειά του, όλοι είναι κακοί δημοσιογράφοι, έτσι. Αυτό ισχύει και στην πολιτική. Mm-hmm. Και η ευχή που δίνουμε στη νέα γενιά, σαν Δήμος, είναι να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική και να παίρνουν τις τύχες του τόπου στα χέρια τους. Αυτή είναι η ευχή που τους δίνουμε και ευελπιστώ ότι εισακούεται αυτή η ευχή, γιατί έχουν, όταν επισκέφτονται δεύτερη και τρίτη φορά κάποιοι από τους μαθητές στο Δημαρχιακό Μέγαρο, μας τονίζουν αυτό ακριβώς το λόγο, ότι από τότε που επισκεφθήκαμε και μάθαμε κάποια πράγματα, πώς λειτουργεί η κοινωνία, πώς λειτουργούν οι θεσμοί, ο Δήμος, η Περιφέρεια, η τοπική αυτοδιοίκηση κτλ., μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ασχοληθούμε. Έχουμε αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε την πολιτική και θέλουμε να ασχοληθούμε ενεργά. Παράλληλα και με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων που λειτουργεί ο Δήμος μας. Είναι ένα πολύ μεγάλο εργαλείο και ένα πολύ μεγάλο σχολείο για όλα τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική.
Αυτό βέβαια το λένε οι πολιτικοί και το λένε όλοι οι πολιτικοί, από τη Βουλή μέχρι τη μικρότερη κοινότητα. Το θέμα είναι, το πιστεύουν, δηλαδή αφήνουμε εμείς, ναι, να μπουν οι νέοι κτλ. Το αφήνουμε όμως μέσα από την καρδιά μας. Εσείς είστε νέος άνθρωπος βέβαια, αλλά βλέπετε από γυραιότερους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν στην πολιτική εδώ του τόπου μας πάρα πολλά χρόνια. Έχουν αυτή τη διάθεση, θέλουν να κρατούν, νομίζουν ότι στα χέρια τους ο τόπος είναι.
Κάποιοι έχουν
είναι
τη διάθεση.
Είναι εκτός θέματος αυτό, ναι, και δεν είναι σημασία.
Κάποιοι έχουν τη διάθεση.
Ρωτάω, αλλά δεν υπάρχει.
Κάποιοι
θέμα,
έχουν τη διάθεση. Πολύ ωραία ερώτηση. Κάποιοι έχουν τη διάθεση και κάποιοι όχι. Mm. Κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά όσο χρόνια και να ασχολείται κάποιος με την πολιτική, εγώ πιστεύω ότι ο σκοπός του θα πρέπει να είναι αυτός ακριβώς. Είναι όπως να το παραλληλήσουμε με τον αθλητισμό. Στο ποδόσφαιρο, αν δεν έχεις, ας πούμε, νέα παιδιά. Στην πιο μικρή ηλικία να ασχολούνται στις ακαδημίες. Αν δεν έχεις ακαδημίες, δεν μπορεί να έχεις την καλύτερη ομάδα τώρα, έτσι. Αυτή η ομάδα όμως έχει ημερομηνία λήξης. Λόγω ηλικίας, κάποια στιγμή η μεγάλη ομάδα θα αρχίσουν οι παίχτες, όσο παιχταράδες και να είναι, σιγά σιγά να απομακρύνονται και να μην έχουν την ίδια ενέργεια
δεν
που είχαν πριν.
Δεν επιτρέπει η βιολογία τους.
Ακριβώς. Εάν δεν έχεις νέο αίμα, δεν έχεις μέλλον. Δηλαδή, αν δεν έχεις τις ακαδημίες, αν δεν έχεις την νεολαία να ακολουθήσει, οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σιγά σιγά στον αφανισμό. Έτσι είναι και η κοινωνία μας. Αν δεν κινητοποιήσουμε και αν δεν είμαστε κοντά στη νέα γενιά, δεν έχουμε μέλλον. Πολύ απλό.
Ναι, μάλιστα. Κυρία Καραμπίνη, λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να σας κάνω το τελευταίο ερώτημα. Πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι να επικοινωνηθεί η ιστορία σε ένα σύγχρονο κοινό? Σε ένα σύγχρονο κοινό που αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό που είπε προηγουμένως και ο κύριος Αντιδήμαρχος, είναι ένα κινητό, είναι τα like, είναι οι φιλοφρονήσεις μέσα ή όχι μέσα από το διαδίκτυο, είναι ο αγώνας που κάνουν τώρα τελευταία ο ένας να χτυπήσει τον άλλον στα γήπεδα και στις αυλές των σχολείων, είναι όλα αυτά. Πόσο δύσκολο λοιπόν ή πόσο εύκολο είναι να επικοινωνηθεί η ιστορία σε ένα σύγχρονο κοινό?
Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Θα τη συνδέσω με αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος πριν. Σχεδόν μέσα στο μήνα, αντιδήμαρχοι περίπου μας επισκέπτονται γύρω στα 4 σχολεία.
Τουλάχιστον.
Εκτός τα Εράσμους που έχουμε. Στα σχολεία αυτά πάντα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή από την Ιταλοκρατία και παλαιότερα και συνδέουμε τα κτίρια όλα που βρίσκονται και την ιστορία του Δημαρχείου τους μεταφέρουμε και βλέπουμε τα παιδιά ότι διψάνε για να μάθουν πραγματικά και ότι τους μάλιστα εκστασιάζονται πολλά παιδιά και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ για μένα
αισιόδοξο,
ναι. Όπως είπατε και εσείς, η ταχύτητα και η υπερπληροφόρηση πλέον σήμερα που έχουν συνηθίσει σε σύντομα περιεχόμενα όπως τα social media, τα headlines και όλα αυτά, η ιστορία απαιτεί δυστυχώς βάθος μεγάλο και χρόνο. Θα θυμάστε και εσείς από το σχολείο όπως και όλοι μας, προσπαθούμε να την αποστηθήσουμε. Δυστυχώς, έτσι όπως
για να γράψουμε εξετάσεις.
Για να γράψουμε εξετάσεις.
Για το βαθμό.
Ναι.
Για το βαθμό.
Και όλα αυτά, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι μακρινά για τη νέα γενιά και αποτελούν ένα παρελθόν μακρινό. Αυτό που πιστεύω ότι. Τι την κάνει πιο εύκολη? Παραδείγματος χάρη, τώρα και με τη δική μας εκδήλωση, τα παιδιά θα έρθουν λίγο πιο κοντά με την ιστορία. Θα τη βιώσουν. Θα βιώσουν πραγματικά αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, γιατί πολύ λίγοι ξέρουν στις 31 Μαρτίου τι έχει συμβεί. Τη συνδέουμε και με το σήμερα. Αυτό πιστεύω είναι το πιο σημαντικό, να κάνουμε μια σύνδεση του τότε με του τώρα. όταν ας πούμε δείξουμε ένα γεγονός πώς επηρεάζει το σήμερα, δηλαδή θα πρέπει να τους φέρουμε στη σύγχρονη πραγματικότητα και πώς επηρεάζει το παρελθόν με το τώρα. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τα broadcast, τα ντοκιμαντέρ, κάνετε και την ιστορία και πιο τα μέσα ενημέρωση, την κάνουν πιο προσβάσιμη και πιστεύω ότι πρέπει να είναι πιο απλοποιημένη η μάθηση και όχι να είναι στο βαθμό που είναι σήμερα. Δηλαδή να πρέπει να γίνει μια αποστήθηση.
Γενικώς η παιδεία, το κομμάτι της παιδείας πρέπει να αλλάξει αρκετά, όχι για τίποτα άλλο. Ναι. Να μην υπάρχει αποστήθηση και παπαγαλία που λέμε.
Γιατί στην ουσία δεν προσφέρει τίποτα παπαγαλία.
Πραγματικά να υπάρχει ένας ιστορικός που να τους διδάσκει ουσιαστικά και να τους προκαλεί το ενδιαφέρον. Ένας θεολόγος, ένας φιλόλογος, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, θα πάμε, κυρία Καραμπίνη, κύριε Πάτα, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και πάλι είναι το δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Είναι η κυρία Μαρία Καραμπίνη, η οποία είναι διεθνολόγος και υπεύθυνη επικοινωνίας στον Δήμο της Ρόδου. Είναι ο αντιδήμαρχος επικοινωνίας, πολλή επικοινωνία σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό μας της Ρόδου, του Δήμου της Ρόδου, ο κύριος Γιώργος Πάτας, και δεύτερος αναπληρωτής, μάλλον αντιδήμαρχος του πολιτισμού. Και συνεχίζουμε, κύριε Πάτα, με τον Δήμο και με ποιους τρόπους προσπαθεί να φέρει τους νέους κοντά στην ιστορία, κοντά στην πολιτική, κοντά στην καθημερινότητα, κοντά σε αυτή τη ροή των πραγμάτων.
Καταρχάς, όπως είπαμε και πριν, έχουμε δημιουργήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και για τη νέα γενιά, αλλά και για εμάς σαν Δήμος. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, λοιπόν, λειτουργεί ακριβώς όπως το Δημοτικό Συμβούλιο το μεγάλο, εντός εισαγωγικών.
Ναι.
Με τους ίδιους ακριβώς κανόνες, με το Προεδρείο, με τους αντιπροέδρους εκεί, το γραμματέα στο Προεδρείο. Και αυτός ο θεσμός δεν έχει ιδρυθεί πλασματικά ή εικονικά για να έχει κάποιο ρόλο και να λέμε ναι, έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, εντάξει, τάσου το εκεί να βρίσκεται. Ίσα-ίσα, επειδή όπως είπα και πριν, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στη νέα γενιά, στα θέματα της νέας γενιάς, στα προβλήματα της νέας γενιάς και στα αιτήματα της νέας γενιάς, πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και να ακούμε τα νέα παιδιά. Οπότε, ένα από τα σημαντικά εργαλεία λοιπόν είναι αυτός ο θεσμός και απ' την άλλη είναι έχουμε μια εξωστρέφεια από τον Δήμο Ρόδου προς τη νέα γενιά, προς την εκπαίδευση γενικότερα και προς την πρωτοβάθμια και προς τη δευτεροβάθμια αλλά και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχουμε αγαστή συνεργασία και με όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και τις διευθύνσεις τους. Δεχόμαστε επισκέψεις από πολλά σχολεία από όλες τις ηλικίες, μπορεί να είναι από νηπιαγωγείο μέχρι πανεπιστήμιο, μέχρι προγράμματα Εράσμους, από σχολεία που έρχονται από τον υπόλοιπο πλανήτη, όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από άλλες χώρες. Σε αυτές τις επισκέψεις λοιπόν τις εκπαιδευτικές έχουμε την ευκαιρία να αναφέρουμε αρκετά ιστορικά στοιχεία που αφορούν το Δημαρχιακό Μέγαρο της Ρόδου και όχι μόνο. Μπορούμε να δείξουμε στους επισκέπτες μας τον πλούσιο θησαυρό που μας άφησαν οι προγονείς μας και ταυτόχρονα να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης σε βρισκόμενη συνέδρια του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μάλιστα.
Και παράλληλα, πολλές φορές και με μεγάλη μας χαρά γίνεται αυτό, έχουμε πει σε όλα τα σχολεία ότι οποιαδήποτε στιγμή θέλουν να κάνουν προσομοίωση λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαστε στη διάθεσή τους. Το λέω τώρα και από τον αέρα της ΕΡΤ. Μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία με την κυρία Καραμπίνη, με το Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου, για να οριστικοποιήσουν την ημερομηνία σε επισκέψεως. Και μέσα από αυτή τη λειτουργία είναι αυτό που λέγαμε πριν. Εκολάπτονται νέοι πολιτικοί. Τόσο απλά και τόσο όμορφα.
Θα αγαπήσουν κάτι, δεν μπορεί να μην επηρεαστούν από όλα αυτά. Είναι και ίσως θα πρέπει να καθιερωθεί και τοπική ιστορία στο σχολείο. Στα σχολεία τοπική ιστορία διαφορετική για κάθε νησί.
Πιστεύω ένα από τα σφάλματα.
Για κάθε χωριό. Δηλαδή, το χωριό να μάθει το κέντρο.
Ακριβώς.
Το κάθε χωριό, αλλά να μάθει και το δικό του χωριό.
Πιστεύω ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που έγιναν στην εκπαίδευση ήταν ότι καταργήθηκε το μάθημα της πατριδογνωσίας. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να μην γνωρίζουμε την ιστορία του τόπου μας. Δηλαδή ζούμε σε αυτόν τον τόπο, πρέπει να ξέρουμε την ιστορία. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά, από τα χωριά, τον αριθμό των χωριών, την ονομασία των χωριών, από την ιστορία του τόπου μας εδώ που ζούμε. Όχι γιατί μας το επιβάλλει κάποιος, όχι γιατί πρέπει να το γράψουμε στο διαγώνισμα για να πάρουμε καλό βαθμό.
Είναι επιλογή,
γιατί οφείλουμε να το ξέρουμε, οφείλουμε να ξέρουμε την ιστορία μας και να την μεταδώσουμε και να την μεταφέρουμε σε επόμενες γενιές. Αυτό το ρόλο, αυτό το καθήκον το επιτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πολιτιστικοί σύλλογοι. Και είμαστε πολύ τυχεροί στη Ρόδο και στη Δωδεκάνησο γενικότερα που έχουμε φοβερούς. Τώρα το αναφέρω και με την ιδιότητα του αναπληρωτή αντιδημάρχου πολιτισμού, αλλά και σαν άνθρωπο του πολιτισμού.
Και εσείς στο
είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι επιτελούν αυτό το ιδιαίτερο καθήκον. Πρώτον, να διατηρούν τα έθιμα και τις παραδόσεις. Δεύτερον, να τις μεταφέρουν ατόφιες στις επόμενες γενιές. Και τρίτον, να παραμένουν οι πιο έθερμοι υποστηριχτές της πατρίδας μας, της θρησκείας μας, των ιδανικών μας, αν μπορούσαμε να πούμε σε γενικές γραμμές.
Ναι, πραγματικά.
Και εσείς τα γνωρίζετε λοιπόν, καλύτερα και εσείς σαν άνθρωπος του πολιτισμού.
Να σας πω, χθες είδα την, και τώρα τελευταία ο ένας σύλλογος μαθαίνει και την ιστορία του άλλου. Είδα δηλαδή χθες εκεί μπροστά από τον Ευαγγελισμό, είδα το Καμάρι, το σύλλογο από την Παστίδα,
το μικρό Παρίσι,
ναι. Ο οποίος σύλλογος κάνει κάθε χρόνο μια αποτύπωση των γεγονότων. Όσοι ήταν εκεί, ακόμα και οι ξένοι, ρώτησαν, έμαθαν πέντε πράγματα. πράγματα, όχι πάρα πολλά. Λίγα πράγματα, αλλά αυτό είναι αρκετό να τους κινήσει το ενδιαφέρον να μπουν στο ίντερνετ, ξέρω που είναι στους ξένους τουλάχιστον λαούς είναι πολύ δεδομένο και σε εμάς, αλλά οι ξένοι προηγήθηκαν οπωσδήποτε. Λοιπόν, μετά είδα να αποδίδουν πάρα πολύ όμορφα τους πελοποννησιακούς χορούς με τις φορεσιές. Μάλιστα δεν άντεξα. Πήρα και ένα βίντεο για να το έχω έτσι, γιατί πραγματικά
πολύ καλά,
η Λεβεντιά ξεκίνησε του 21, ήταν...
Από εκεί, ξεκίνησε από την Πελοπόννησο.
Ξεκίνησαν τα πάντα.
Μα είναι η ιστορία μας, αυτό που λέγαμε.
Και στη συνέχεια ήρθαμε και στο 1940. Ναι.
Αυτό που είπατε, συγγνώμη, αυτό πάντως που είπατε έχει πολύ μεγάλη σημασία και στην γιορτή που θα πραγματοποιηθεί. Ναι. Η άμεση επίδραση του κοινού εντός αγωγικών με το ιστορικό γεγονός είναι το καλύτερο δυνατό μάθημα που θα μπορούσε να προσφέρεις. Γιατί αλλιώς είναι να διαβάζεις βιβλία, οτιδήποτε για ένα ιστορικό γεγονός, και αλλιώς να το βλέπεις να ξεπλέγεται μπροστά σου ζωντανά. Ναι. Αυτή η διάδραση λοιπόν είναι το καλύτερο δυνατό μάθημα.
Αυτό έχει κάποια
μάθημα.
Χρόνια που το κάνει το Καμάρι.
Ναι.
Κάποια χρόνια. Μάλιστα. Κυρία Καραμπίνη, εκτός έτσι συζήτησης και εκτός προγραμματισμού, συζητούσαμε προηγουμένως, μας περιγράφατε μάλλον, την ιστορική χρήση των κτηρίων του ιστορικού κέντρου που λέμε εδώ στη Ρόδο, του Δημαρχείου, της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, του Θεάτρου, του χώρου πίσω από το Δημαρχείο. Μπορείτε να τα πείτε και στον αέρα. Έτσι, να τα ακούσουν. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά.
Βεβαίως.
Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Ξεκινάμε από το Δημαρχείο, λοιπόν. Ναι.
Θα ξεκινήσουμε από την Περιφέρεια.
Από την Περιφέρεια.
Λοιπόν, τα γραφεία της Περιφέρειας ήταν και τότε το διοικητήριο. Ήταν αρχιτέκτονας ήταν ο Φάουστο. Mm-hmm. Θεμελιώθηκε από το Μάριο Λάγκο. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε το 1927. Δόθηκε σε λειτουργία. Είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία όπως σήμερα. Ήταν διοικητήριο. Αν μάλιστα παρατηρήσουμε το κτίριο αρχιτεκτονικά, θα δούμε το ίδιο στην Βενετία, το Παλάτι των Δόγιδων. Έχει την ίδια αρχιτεκτονική. Θα σας πάω λίγο πιο πέρα. Θα σας πάω στο ταχυδρομείο.
Ταχυδρομείο,
Ναι, το ταχυδρομείο κατασκευάστηκε επί Τουρκοκρατίας και αργότερα από τους Ιταλούς στέγασε την έδρα των ταχυδρομικών γραφείων των Ιταλών, και αυτό γύρω στο 28 πάλι ολοκληρώθηκε το κτίσμα.
Η μορφή του ηλίου Απόλλωνα έχει έξω, έτσι, στο ψηλά πάνω από την
ψηλά,
πόρτα
διάφορες...
Τη μορφή του ηλίου Απόλλωνα, ο Απόλλωνας με αχτίνες του Ιταμαλιά, ας πούμε.
Πολλές φορές παραπέμπουμε τα παιδιά να δουν και μέσα από το 90's σύμνημα που υπάρχει, το έργο που είπατε για τον Απόλλωνα. Είχαμε παρακολουθήσει την ιστορία μέσα από το 90's σύμνημα, που είναι πολύ εντυπωσιακό. Και φαίνεται τότε, ας πούμε, πώς μοίραζε ο Δίας στα νησιά. Τελευταίος έμεινε ο Απόλλωνας, ο οποίος του έδωσε τη Ρόδο. Και αν πάτε στο. Θα μπείτε μέσα στο άρμα, όπως διέσχιζε ο Θεός Απόλλωνας, και θα βρεχεί με τα νερά, θα νιώσει το σεισμό που το είδατε.
Μας είχε καλέσει τότε τα μέσα ενημέρωσης και ήταν πραγματικά φοβερή εμπειρία. Ναι. Και εδώ στη Ρόδο έχει πολλούς Απόλλωνες. Είναι και ο Ερεθύμιος Απόλλων, είναι υμνείται ο Απόλλωνας γενικά. Λοιπόν, να μην σας διακόπτω όμως.
Θα σας πάω πιο δίπλα στο δικαστήριο. Ο Λάγκο είχε αναθέσει τότε ο Μάριο Λάγκο στο Διφάουστο να μετατρέψει το σχολείο σε δικαστικό μέγαρο. Γιατί κάποια κτίρια βρέθηκαν από πιο παλιά, από Ιταλοκρατίας, και στην ανατολική πλευρά του κτηρίου κατασκευάστηκε τότε το δικαστικό μέγαρο, όπως είναι και σήμερα. Πάμε στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του τότε. Ήταν καθολική εκκλησία και η οποία έχει βασιλική μετρούλα, όπως το βλέπετε, και αυτό ήταν έργο του Φάουστ. Ήταν αφιερωμένη στον προστάτη των υποτών τον Άγιο, τον πρόδρομο τον Βαπτιστή, και τώρα όπως ξέρουμε είναι η σημερινή μας Μητρόπολη. Το καμπαναριό της έχει μια επιρροή από τη Βενετσιάνικη επιρροή, το οποίο κτίστηκε το καμπαναριό το 1926, ήταν αργότερα. Λοιπόν, η Τράπεζα της Ελλάδος ήταν η Banca for Roma, η Τράπεζα της Ρώμης. Το 30 ήταν αυτή, λίγο μετά. Η Λέσχη Αξιωματικών, που είμαστε εδώ πέρα, ήταν του Μπερναμπίτη. Ήταν τότε και είναι ένα τριώροφο κτίριο. Ποιο άλλο να πούμε.
Γιατί ο Εθνικό Θέατρο.
Το Εθνικό Θέατρο.
Εθνικό Θέατρο ήταν αφιερωμένο στον Τζιακόμο Πουτσίνη. Mm-hmm. Ήταν η όπερα Πουτσίνη, η οποία γενιάστηκε όπως θα ξαναγενιαστεί, όπως θα μας πει ο Δήμαρχος, δεν ξέρω αν το είπατε, mm-hmm. με τη Madame Butterfly, έτσι θα ξαναλειτουργήσει. Το οποίο είναι φανταστικό έργο. Και μάλιστα συνήθως λέμε και στα παιδιά, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε, η οροφή μπορεί να ανοιχθεί και να γίνει καλοκαιρινή και να γίνει και θερινό σινεμά πάνω. Μιλάμε για φοβερή αρχιτεκτονική, mm-hmm. open roof. Γι' αυτό συζητάμε.
Δεν το ξέραμε αυτό, ναι. όταν λειτουργούσε,
ναι.
το, σαν Εθνικό
ναι,
Θέατρο.
Και συζητάμε ότι έχει τέτοιο φοβερό εξαρισμό μέσα. Mm. Που είχαν κάνει τότε οι Ιταλοί, που μπορεί να ζεσταίνεται ο αέρας μέσω αγωγών το χειμώνα και το καλοκαίρι να είναι δροσερό.
Ναι,
δηλαδή είναι τρομερό. τον όρ μας πολύ... όπως εκεί στη γωνία είναι πολύ σημαντικό, το λέω πολλές φορές στα παιδιά. Ήταν το σκοπευτήριο. Τους άρεσε να πετάνε πιάτα και να τα κάνουν σκοποβολή.
Σκοποβολή,
ναι. Όπως και φανταστείτε τώρα μπροστά στο Δημαρχείο τα γάλματα του Μουσολίνη και άλλων αυτοκρατόρων. Κάνανε καθημερινά την υπασία τους μπροστά. Δηλαδή, αν είναι πολύ μαγικό το να καθίσουμε να σκεφτούμε τη χρήση, ότι υπάρχει ακόμα χρήση των κτηρίων και τότε και μετά.
Όπως και μετά το ξενοδοχείο των Ρόδων.
Το ξενοδοχείο των Ρόδων,
που
βέβαια.
Ήταν, ναι, ένα ιστορικό ξενοδοχείο.
Ναι.
Θα καλέσουμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του ξενοδοχείου των Ρόδων, όχι ως καζίνο, γιατί απαγορεύεται και σε εκπομπές.
Το ακτέον που
αλλά
πάμε.
Σαν ιστορικότητα του κτηρίου.
Το ακτέον που πάμε όλοι, από την Τουρκοκρατία βέβαια, κατά την Ιταλοκρατία, ήταν η λέσχη των Ιταλών το 1924. Mm-hmm. Δηλαδή όλα τα κτίρια έχουν. Πού να
είναι
πάμε
άνω των 100 ετών. 100 ετών και άνω τα κτίρια.
Και πίσω το στατολογικό γραφείο ήταν το αρχηγείο του ναυτικού επί Ιταλοκρατίας. Τι άλλο να πούμε. Το Έλλη.
Το Έλλη, ναι.
Ήταν η ροτόντα των μπάνιων. Ήταν το λωτρικό συγκρότημα. Αυτό και κάνανε και τους δεξιούς τους και τους χορούς τους.
Λειτουργούσε, θα μου επιτρέψετε τη λέξη, αλλά έτσι το άκουσα ως καμπαρέ των Ιταλών. Και είπανε να γίνει. Και μάλιστα κάπου άκουσα και δεν ξέρω αν αληθεύει, ότι υπάρχει μια έτσι συμφωνία να μην αλλάξει και χρήση, να είναι χώρος να συνεχίσει να είναι χώρος διασκέδασης. Τώρα τη συμφωνία αυτή δεν ξέρω μεταξύ ποιον υπάρχει και τι μπορεί να γίνει στη συνέχεια. Και βέβαια ο Δήμος. Η πίσω πλευρά του δημοτικού κτηρίου ήταν
η στάβλη.
Ήταν στάβλη.
Ναι.
Τον Ιταλό. Γι' αυτό λέμε ιστορικό κέντρο, είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Πάτα, ο ρόλος της επικοινωνίας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, ποιος είναι και πώς αξιοποιείτε εσείς τα μέσα ενημέρωσης και τα social media για την προβολή της επετείου?
Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της επικοινωνίας, γιατί χωρίς την επικοινωνία και την προβολή μπορεί να πραγματοποιήσεις την καλύτερη εκδήλωση, και αν δεν έχεις την κατάλληλη υποστήριξη και την κατάλληλη προβολή, σε να μην έγινε ποτέ. Οπότε, ειδικά στη σύγχρονη εποχή μας, στη σύγχρονη κοινωνία, εάν δεν έχεις αυτά τα εργαλεία, δεν τα αξιοποιήσεις στο έπακρο, είναι καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε εκδήλωση, οποιαδήποτε διοργάνωση, οποιαδήποτε προσπάθεια για να κάνεις οτιδήποτε αφορά το κοινό, έτσι, την κοινωνία. Αν δεν την επικοινωνήσεις αρχικά για να μάθει ο κόσμος ότι θα γίνει αυτό το γεγονός, θα είναι εκεί, ξέρω εγώ, 10-20 άτομα που μπορεί να το ξέρουν με άλλο τρόπο, και το κοινό που πρέπει να έρθει να μην έρθει γιατί είχε άγνοια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να αξιοποιούμε και τα social media και τις εφημερίδες και τους τηλεοπτικούς και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όλα γενικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να τα αξιοποιούμε στο έπακρο.
Σωστό. Σωστό. Κύριε Καραμπίνη, πώς μπορεί λοιπόν μια τέτοια εκδήλωση να ενισχύσει την εικόνα της Ρόδου διεθνώς? Υπάρχει χώρος έτσι για σύγχρονη αφήγηση της ιστορίας μέσω digital media? Μπορεί μια ιστορική επέτειος να λειτουργήσει ως εργαλείο διεθνούς προβολής?
Η ιστορία μας πότε γίνεται ελκυστική, κυρία Βάλα? Όταν απαντάς το γιατί με αφορά σήμερα, όταν έχει μια αφηγηματική, ας το πούμε, ένταση, και να παρουσιάζουμε και τις ιστορίες του τόπου μας, των ανθρώπων και όχι μόνο των κρατών. Δεν είναι δύσκολο να επικοινωνήσουμε την ιστορία, που πολλές φορές τα παιδιά τη χαρακτηρίζουν βαρετή. Είναι δύσκολο όταν την παρουσιάζουμε λάθος. Όταν τη συνδέσουμε με το παρόν και υποθεί σωστά, γίνεται από τα πιο για μένα ενδιαφέροντα αφηγήματα για το σύγχρονο κοινό και για τα παιδιά τα νέα. Οι δημόσιες σχέσεις πάντα παίζουν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις γενικά οι δημόσιες σχέσεις, δεν είναι μόνο του Δήμου, γιατί ουσιαστικά είναι ο μηχανισμός που μετατρέπει ένα ιστορικό γεγονός σε μια ζωντανή εμπειρία όπως τώρα για το κοινό. Οι δημόσιες σχέσεις γενικά καθορίζουν πώς, ποια γεγονότα πρέπει να τονιστούν, ποιο είναι το μήνυμα της υπετίου όπως τώρα, πώς τη συνδέσαμε, πώς συνδέεται το παρελθόν με το μέλλον. Μια επέτειος, ας πούμε, μπορεί να την παρουσιάσουμε ιστορική, είτε σαν ένα σύγχρονο, ας το πούμε, γεωπολιτικό μάθημα, γενικά. Mm-hmm. Η επέτειο για μένα δεν είναι μόνο ενημέρωση, είναι και συμβολισμός, γιατί ενισχύουν την εθνική μας και την τοπική μας συνείδηση, και αυτό που θα δημιουργήσουμε και τώρα και με αυτή την εκδήλωση, αν αναφερθούμε και σε αυτό, είναι το αίσθημα της κοινότητας και η προβολή των αξιών όπως ενότητας, αντίστασης, ελευθερίας και όλα αυτά.
Μάλιστα. Ναι. Συνεχίστε.
Και με τη χρήση των social media, εννοείται βέβαια, βίντεο διαφόρων εκδηλώσεων, συνεργασία με εσάς, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το όλο αυτό γίνεται πιο ελκυστικό, εννοείται. Να ξέρετε ότι χωρίς όλους εσάς και όλους εμάς που θέλουμε να διατηρήσουμε κάποια πράγματα με συλλόγους, σωματεία και όλα αυτά που κι εσείς κάνετε από το Σύλλογο των Καλλιμνίων, οι επέτειοι τι κινδυνεύουν να γίνουν, να περάσουν έτσι, αν δεν είναι τόσο δυνατή και τόσο παραστατική.
Αν δεν υπάρχει κάποιος να το υπενθυμίζει.
Βέβαια.
Και να δίνει σημασία.
Γιατί διαμορφώνουμε
και βασικά να κάνει παράσταση, να το
παράσταση,
βλέπει.
Βέβαια. Γιατί έτσι διαμορφώνουμε μια εικόνα προς τα έξω. Ναι. Προβάλλουμε τη συγκεκριμένη αυτή εκδοχή της κάθε ιστορίας. Γίνεται μια προβολή. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Και αποφεύγονται και οι παρεμηνεύσεις γενικά όταν τη βλέπουμε μπροστά μας. Και ο τουρισμός. Και πολλές φορές έχουμε εκδηλώσεις όταν έχουμε και πολλούς τουρίστες εδώ πέρα. Σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικοί επέτειοι λειτουργούν και ως εργαλείο προβολής. Προσελκύουν επισκέπτες και προβάλλουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.
Μάλιστα.
Έτσι είναι.
Αυτό ακριβώς θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Πάτο, τον κύριο Αντιδήμαρχο, αν υπάρχει στρατηγική branding για τη Ρόδο που να συνδέει την ιστορία με το σήμερα. Π.χ. Ο Κολοσσός της Ρόδου, το Παλάτι των Υποτών, η Παλιά Πόλη γενικότερα, η Λίνδος, ή όλο αυτό το πάρα πολύ γοητευτικό κομμάτι. Γενικά, αλλά η Παλιά Πόλη είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Το πολύ γοητευτικό λοιπόν κομμάτι, το οποίο μαθαίνει και εμάς, αλλά το μεταλαμβαδεύουμε και στους ξένους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Ίσως οι ξένοι να πηγαίνουν περισσότερο στα μουσεία από ότι εμείς.
Η Ρόδος είναι ένα πολύ βαρύ όνομα και όπως γνωρίζετε έχει ξεκινήσει προσπάθεια rebranding, να το πούμε όπως το αναφέρατε, του ονόματος της Ρόδου και τι ακριβώς θα πρέπει να πρεσβεύει, αλλά στοχευμένα αντικειμενικά και με πολλή εργασία πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όπως ακριβώς πολύ σωστά είπατε, η Ρόδος, η ιστορία της είναι τεράστια. Είναι ανεκτήμητη, περιλαμβάνει μέσα από ένα από τα 7 θαύματα το αρχαίο κόσμο, τον Κολοσσό, η Λίνδος, η Μεσαιωνική Πόλη, η Φιλέρημος. Δόξα τω Θεώ ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, αλλά δεν αρκούν οι μεθόδοι του παρελθόντος, όπως ήταν δηλαδή παλαιότερα πουλούσαμε εντός αγωγικών στον τουρισμό, όχι μόνο η Ρόδος, όλη η Ελλάδα γενικότερα, θάλασσα. Ήλιο.
Που παραμένει.
Ναι,
αλλά,
αυτά είναι σταθερές αξίες. Αλλά
αυτό,
δεν
ναι.
αρκεί μόνο αυτό. Δηλαδή, ο σύγχρονος επισκέπτης, ο σύγχρονος περιηγητής, ο σύγχρονος τουρίστας θέλει και άλλα πράγματα. Θέλει εκεί που να πάει να τα συνδυάσει με την ιστορία του τόπου που θα πάει. Να μπορεί να επισκεφθεί τον τόπο αυτό και να ξέρει ότι εγώ θα επισκεφθώ τη Ρόδο, όπου έχει ας πούμε τη Λίνδο, όπου έχει τις Πεταλούδες, όπου έχει το φάρο του Αγίου Νικολάου. Γενικά έχει μνημεία ανεκτήμητης αξίας, τα οποία μπορεί να τα επισκεφθεί και να πάρει λίγο από την αξία για την ιστορικότητα του μνημείου, μαθαίνοντας γνώσεις περί αυτών των μνημείων. Αλυσίδες σχετικά με τις, το rebranding, λοιπόν, αυτό έχει ξεκινήσει από την Δημοτική Αρχή και θα ολοκληρωθεί, πιστεύω, μέσα στο 2026. Απ' την άλλη, όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Καραμπίνη, συνδέεται άρρηχτα η ζωή του τόπου με την πολιτιστική μας κληρονομιά και με τις παραδόσεις μας και με τα πανηγύρια και με όλες τις εκδηλώσεις που συντελούνται στο νησί της Ρόδου. Και
ναι.
Αυτά, μακάρι να είχαμε χρόνο
να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιατί ο Νίκος ο Κάπρος, ο οποίος όλη αυτή την ώρα ήταν στην ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, να πούμε ότι η ιστορία δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε, είναι κάτι που επιλέγουμε να θυμόμαστε, να μεταφέρουμε στους νεότερους. Και η 31η Μαρτίου μας θυμίζει ότι η ταυτότητα ενός τόπου δεν χτίζεται με γεγονότα μόνο, χτίζεται με συνείδηση, χτίζεται με συμμετοχή και με συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο Επικοινωνίας Ρόδου, τον κύριο Πάτα, και την τεχνολόγο κυρία Μαρία Καραμπίνη για τη σημερινή συζήτηση και τις σκέψεις που μοιράστηκαν μαζί μας. Εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, τις ραδιοπλόες, από τον Νίκο Κάπρο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρό. Ευχές να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.